Gaur, astelenez, arratzaldeko zazpiratateik aurrera Euskalduna jauregian, Bilboko Udal Txistulari Bandaren Txistu Mundua eta Martina izeneko kontzertua izango da, ekitaldi berezia da, eta horren inguruko setasunak ezagutu nahi ditugu horregaitik Gorka Zabaleta daukagu telefonoaren bestaldean, bera gonbidatu dugu, Bilboko Udal Txistulari Bandako zuzendaria dugu. Eguerdion, Gorka.
Bai, eguerdion.
Bueno, aurkeztu zen dituzten aurtengo kontzertuak eta bueno, ba ohikoa den bezala urtero ere badira proposamen ezberdinak egiten dizkiguzunak eta horietako bat da gaurkoa, ez?
Bai, hori da. Saiatzen gara bai alde batetik da musika aldetik gauza berria sortzen, baina gero baita horretaz gain ba bestelako arte batzuekin da beste gauza batzuekin kolaboratzen. Eta justu gaurkoan ba egingo dugu payaso batekin, edo, bueno, aktore fizikoa bezala kalifikatzen da bera, eta berarekin egingo dugu kontzertu bat.
Txistu Mundua eta Martina, Maite Guevara aktore payasoa klauna izango duzue aldamenean, ez? Eta ez hori bakarrik, beste bi musikeri gehiago, batuko zaizue, ez?
Hori da, bai, gitarrista bat alde batetik, Erit Perez, eta bestaldetik bajua, Gorka Eskauriaza. Arituko da gurekin.
Bueno, eta gaztetxoen entzako zuzentuta dagoela esan dezakegu Gorka, edo denontzat.
Bueno, zehatzen gara azkenean gauzak egiten publiko guztia iristeko. Eta nik uste eta bai, izango dela kurioso, bai publiko gazteagoaren entzat, eta guztien entzat. Azkenean, berak, payaso bezala, interaktuatuko du bai gurekin, bai publikoarekin, eta bueno, nik uste momentu atsegina izango dela guztien entzat.
Eta errepertoriari dagokionez, nolako kantuak hautatu dituzue gaur moldatzeko, ez? Soiko, txistulari banda izango delako, nola, ez? Horrela delako, baina lankidetza duzuenez?
Bai, saiatu gara, hiru bloke izango dira. Alde, lehenengo bloke izango da gauza nahiko tradizionalak, bakarri txistua joko dugu. Bigarrengo blokean izango dira gauza tradizionala baita, baina ja gitarra eta bajua sartuko dira, eta baita hor sartuko da Martina gurekin jo nahi, da, hori ikusiko dute kontzertu da torten dienak. Eta ero azkeneko zatian da, orain dela gutxe ginen kontzertu bat, bi musikarik Nere Alberdi eta Koldo Uriartek egin zizkiguten moldaketa batzuk, musika irlandarra eta kroaziako musikarekin, eta buk, azkeneko zatia da horrekin.
Askotan ezan dugu, ez? Txistuak edo zerretarako ere balio duela, ez? Naiz eta gure herriaren imaginarioan agian askok bakarrik kokatzen dugun leku batean, ez?
Bai, azkenean bai ikusten da tradiziozko instrumentu bat bezala, ez da, nik uste badela gure lana ere bide berriak bilatzea, eta bide berri horietan ez da, nik uste aukera berriak egiten zaizkiola eta ona dela instrumentuaren zat.
Zuentzako, prestaketan lanetan, suposatzen dut ere, pastakit, bestelako gauza batzuk probatuko dituzu, ez? Horrelako kontzertu batzuk prestatzerakoan.
Ba, egia esan guk ere sorpresa hartzen dugu, ez? Aurretik egiten dugu, pentsatzen dugu zer jo, eta nork hartu payasoak eta parte, baina gero enzegatzen azten garenan benetan ikusten dugu nola funtzionatzen dugu. Egia esan oso sentzazio politak izan genituen. Ez, azkenen humorez, eta enzegatzeko forma ere aldatzen zaio guri. Así que gustora.
Eta jotzeko forma ere, ze hor aktorea zirikatzen eukiko duzu, ez?
Hori da, bai. Berak egin gudu interaktuatu, baina azkenak guk zaiatuko gara bintzat, guk gurea ondo jotzen. Eta hori gitarrarekin eta onginen zaiatzen baita, da ondo. Azkenean laguntzen du, ez, gitarra baten eta bajo baten oinarriarekin entzutea, beti errezagoa da.
Gorka, ez da emanaldi, gaurkoa emanaldi bakarra da, zazpiretan, Euskalduna jauregian, ohikoa den bezala, baina horrel bandak ere martxoan, berriro holtzara eramango du beste proposamen bat, ez? Oinkari dantza taldearen kin, ez?
Bai, hori da. Saiatzen gara, amaostean behin gutxi gura izaten dugu kontzertu, eta saiatzen gara hori gauza berriak egiten. Oinkarikoekin egia da azken urteetan asko egin dugula, eta egia zan oso erraza da bereekin lan egitea, dira oso dantzari onak, oso profesionalak, eta orduan oso atzegin eta gaina jendeari asko gustatzen zaio, eta oso gustora bereekin lan egiteko.
Bestela, amaostean behin, Euskaldunan jotzen dugun bandak, ez?
Hori da. Bai, hori da. Bai, gero izaten ditugu Euskaldunako kontzertu ez aparte ere inauterietan daukagu adibidez aste artean, eta horrengo dugu gaurko kontzertuaren nahiko antzekoa, baino justu aktorea Maitek ezin du Maite Guevarak eta etorriko da beste aktore bat.
Baino
bai.
Orduan, inauterietako aste artean lekua agian
baino hori da Plaza Barrian.
Plaza Barrian, ez? Karpan, ez?
Vale. Karpan. Bai.
Baita ere proposamen polita, ez? Agian
hori da hori irekian eta Así que animatzen diren guztiak etortzea.
Mm-hmm. Bueno, orduan baduzue gaurkoa, bandako txistulariak izango sarete, eta lankidetan aipatu dugun bezala, Maite Gebara, aktorea, Eriz Perez, gitarran, eta Gorka Eskauriaza, basuan.
Hori da.
Gaur, zazpiretan, Euskalduna jauregian izango da itzordua, eta dagoeneko aurreratu diguzu, asteartean, inauteri asteartean, hau da, asteburunetan, ez urrengoan, hogeta bostean, plaza berrian,
bai.
Eta ze ordutan izango da hori?
Hogeita bata, 12:30 plaza barrian.
Goiz ez, edertu. Bai. Asko jai aukiko dute.
Bai, hori da. Hori baita bideratuta pizkat, ba, umeek eta izango duten ikuste libre. Eta animatzen baldin badira, ba, gu gustora.
Ba, hortxe, 2022-2023ko, ba, denboraldiko berezitasunetako batzuk. Gorka, eskerrik asko tartetxo hau eskeni.
Eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
Bale, ba, eskerrik asko, agur.